GPR Azatlık Radiosu. Assalamu aleyküm adlı dinleyiciler. 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhal aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Raýat töpürleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçeglery mehanizmlaryna gatnaşmagy çağırdy. 50-den gowrak hökümeti degişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçeglery boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlaryny ulanmagy çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçilen duşukda hökümeti degişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň türmelerine 162 adamyň zor bilen ýitirme etmäniň pidaf hökmüne hasabalanandygyny aýdýar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalar Türkmenistandaky köpçülükleriň repressiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlarynyň has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlarynyň ulanylmagyna çağıryar. Russiýanyň prezident Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw töwdasyna öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdamaly asyryan 2-nji sapary bolar. Hasadol iýunda Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşmak üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kılalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagtda amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik we ýaraw töwdasyna NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu töwda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akt esasyny Ankara-nyň F-35 programmasynyň çykarylmagyna alyp geldi. Dünýäniň iň ýeri demokratiýasy Hindi ýuwuşyn manfaatyny Hitai täsirine garşy çykýan ABŞ, Japonya, Awstraliýa we Hindistanyň barat dörtlük topurynyň agdasydyr. Russiýa 2016-2020 ýyllar aralygynda Hindistanyň iň ýeri ýarag üçinçisi boldy. Hindistanyň satyn alan russ ýaraglary Moskwanyň global ýarag eksportynyň 23 ötürümini emele getirdi. Şeýle-de Hindistan üçin Russiýa Merkez Aziýada hem de Taliban häkimeti ele geçirenden soňra Afganistanyň möhüm oýunçudyr. Belarus prokurorlary Rus raýaty Safiýa Sapega günäw bildirýärler. Diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukashenko ýurdun howa giňişliginden geçip barýan bir raýat şonuň ugrunyň üýtgedilmegini buyruk berenden soňra Sapega söýgülse opozisiýa blogeri Roman Protasevič bilen birlikde tutuk edilipdi. Sapega ýurtda demokratiýa tarapdar hereketi, raýat jemgyýetine we garaşsyz mediýa garşy basyp ýatyrmalara gatnaşan howpsuzlyk güýçlerinin şahsy maglumatlaryny çap edýän Telegram kanaly dolandyrýar. Üçin 20-nji öjükdirmekde günä bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnaşygyny harby çurulanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýaty Sapega we Belaruslu Protasevič bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň üýtgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasapladı. Uçur gonundan soňra kanun Oroçlar iki yolcunun destine tutuk etti. Olar Afinadan Litvanın paytaxtı Vilnius'a uçup baryardı. Sonra olar öy tutuluna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron shtammynyň Delta shtammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda aktamyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinji Omikron hadisesi taplanýar. Şol sanly bu shtammyň çalt ýaýan ýurdu bolan Gunorta Afrikadan gowuşýan maglumatlara görä virusyň bu görnüşi öňki shtammylar bilen deňeşdirilýän has ýeňil simptomlara yol açan bolmagy mümkin. Omikronyň Delta'dan has ýokunçlygyny ynanylýar. Ýöne alymlar bu shtammyň vaksina gorawundan sowulyp geçmekde nä derejede täsir edýändigini anyklamaga çalyşýarlar. Täze shtamm şu wagt üçin onlarça ýurtda anyklandy. Ýöne Ýewropadaky we Demirgadyk Amerikadaky ýokunçlyklary esasan Delta sebäp.